Qalampirdan gapiramiz. Ukraina Yevropa integratsiyasi uchun uzoq yo'l kutmoqda. Ammo Bryussel bu masalada zarur yordamni ko'rsatishda davom etadi. Bu haqda Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen Oliy Radada videokonferensiya orqali chiqishida ma'lum qildi. Leyenning ta'kidlashicha, Rossiya ukrainaliklarni o'ldirishda, shaharlarni bombalashda va don o'g'irlashda davom etmoqda. Qanchalik uzoq bo'lmasin, biz Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Yevroittifoq siz g'alaba qozonmaguningizcha tinchlanmaydi deb ishontirdi Yevropa komissiyasi rahbari. U Ukrainaning demokratik institutlari urush paytida ham o'z faoliyatini davom ettirganini olqishladi. Yevrokomissiya rahbari Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun arizasi Rossiya bosqinidan bir necha kun o'tib kelganini, Kiyev rekord vaqt ichida kerakli ma'lumotlarni zudlik bilan taqdim etganini eslatdi. Bugun ushbu tarixiy burilish nuqtasini qat'iyat g'alabasini nishonlash kunidir, deydi von der Leyen. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainaning tiklanishi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish jarayoni bilan parallel ravishda davom etadi. Yevropa Kengashi 23-24 iyun kunlari bo'lib o'tgan yetakchilar sammitida Ukrainaga Yevropa ittifoqiga nomzod davlat maqomini berdi. Bugun 1 iyul kuni prezident Vladimir Zelenskiy, bosh vazir Denis Shmigal va Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanchuk Yevropa ittifoqiga to'laqonli a'zolikka erishish bo'yicha qo'shma bayonotni imzoladilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.